sinn um mannabreytingar í nefndum. Þingflokkur Framsóknarmanna hefur ákveðið í samræmi við 16. grein þingskapa að Jón Kristjánsson taki sæti Kristins H. Gunnarssonar í landbúnaðarnefnd, að Hjálmar Árnason taki sæti hans í sjávarútvegsnefnd og Guðjón Ólafur Jónsson í umhverfisnefnd. Enn fremur að Dagný Jónsdóttir taki sæti Kristins H. Gunnarssonar í Íslandsdeild Evrópuráðsins og Hjálmar Árnason taki sæti hans sem varamaður í Íslandsdeild ÖSE. Borist hefur svohljóðandi bréf frá 7. þingmanni